τον κύριο Θάνο Δημόπουλο, τον Πρετανή του ΕΚΠΑ και καθηγητή ιατρικής θα μιλήσουμε τώρα, εστιάζοντας λίγο στο άνοιγμα των σχολείων και στον εμβολιασμό των μικρότερων ηλικιών. Κύριε Δημόπουλο, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Υπάρχει στη δημόσια σφαίρα μια συζήτηση και ανησυχίες από τους γονείς αν πρέπει τα παιδιά να εμβολιαστούν. Έτσι κι αλλιώς από 15 και πάνω έχει προχωρήσει η ιστορία του εμβολιασμού. Το θέμα είναι αν και από τα 12χρονα και πάνω θα πρέπει εν ώψη ανοίγματος των σχολείων, και δεν είναι και πολύ μακριά μας. Μπορεί να έχουμε τον Αύγουστο μεν μπροστά μας που οι περισσότεροι θα λείπουμε διακοπές, αλλά αμέσως μετά ανοίγουν τα σχολεία. Οπότε νομίζω ότι έχει αρχίσει να μπαίνει στο τραπέζι και αυτή η σκέψη, αν δεν κάνω λάθος.
Σαφώς, δεδομένου ότι έχουμε δεδομένα από κλινικές μελέτες για ηλικίες 12 ετών και άνω και δεν φαίνεται να υπάρχει καμία διαφορά όσον αφορά τις ανεπιθύμητες ενέργειες που έτσι κι αλλιώς είναι ήπιες στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων.
Εσείς νιώθετε ασφάλεια με αυτά τα δεδομένα?
Τα δεδομένα αυτά είναι ασφαλή, δεδομένου ότι έχουν προκύψει από καλά σχεδιασμένες κλινικές μελέτες, με μια παρακολούθηση βεβαίως η οποία δεν είναι πολυετής, δεν θα μπορούσε να ήταν αλλιώς διαφορετικά, αλλά με όλους τους κανόνες της ορθής κλινικής πρακτικής και όλη τη διαδικασία την οποία απαιτείται. Και ξέρουμε ότι όσο επεκταθεί ο εμβολιασμός και σε μικρότερες ηλικίες, τόσο περισσότερο θα χτίσουμε το τείχος ανοσίας, και το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει όλες οι ηλικιακές ομάδες, γιατί αλλιώς θα κινδυνεύσουμε ο κορονοϊός να γίνει μια παιδική ασθένεια. Αν σκεφτείτε ότι πείτε ότι είμαστε όλοι εμβολιασμένοι πάνω από το 15, ο ιός θα βρει
έδαφος στις μικρότερες ηλικίες.
Ακριβώς. Και θα ανακυκλώνεται σε μικρότερες ηλικίες, θα συνεχίσει να μεταδίδεται και βεβαίως ευτυχώς διαδράμει υπείως, αλλά να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και παιδιά τα οποία έχουν και συνοσηρότητες και άλλα προβλήματα.
Και παιδιά σε νοσοκαταστολή υπάρχουν.
Διαβήτης, νοσοκαταστολή, τα οποία είναι πολύ πιο ευάλωτα. Επομένως είναι σωστό να ανοίξουμε το θέμα από τώρα του εμβολιασμού στις ηλικιακές ομάδες 12 ετών και άνω, με βάση τα αποτελέσματα των κλινικών μελετών. Εγώ πιστεύω ότι σταδιακά θα επεκταθεί και σε μικρότερες ηλικίες, αναμένοντας βεβαίως τα απορίσματα από τις αντίστοιχες μελέτες.
Μπορεί να μας οδηγήσει σε αυτό ακόμα και η πορεία της πανδημίας? Δηλαδή, αν δούμε ότι κάπου σταθεροποιείται, μπορεί κάποιες ηλικίες τελικώς να μην χρειαστεί να εμβολιαστούν, ή κάτω των 12, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω το 12 πλάς έχει μπει στο κάδρο και εξετάζεται, ναι, σοβαρά.
Προφανώς.
Ή μεταλλάξεις ή η πορεία της πανδημίας, ναι, μπορεί να μας οδηγήσει.
Όλα αυτά είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και βεβαίως αποτελέσματα μελετών τα οποία είναι σε εξέλιξη, τα οποία μπορεί να δείξουν πιστεύω θα δείξουν την ασφάλεια και σε μικρότερες ηλικίες.
Είστε υπέρ του μοντέλου για τα σχολεία, του μοντέλου λειτουργίας για τα σχολεία, όπως είχαμε πέρυσι όταν άνοιξαν κατά διαστήματα, δηλαδή μάσκες στους μαθητές, αποστάσεις, ανοιχτά παράθυρα, όλο αυτό το πλαίσιο που
υπάρχει. Όλα αυτά τα δεδομένα, αυτός ο τρόπος λειτουργίας είναι και αυτός που συστήνεται από σημαντικούς διεθνείς φορείς, όπως είναι το Center of Disease Control, ότι παρά τον εμβολιασμό θα πρέπει να υπάρχει επαρκής αερισμός, να χρησιμοποιούμε μάσκες επειδή είναι συνθήκες χρωτισμού. Γνωρίζουμε έτσι κι αλλιώς ότι με το μεταλλαγμένο στέλεχος μπορεί να μην νοσούμε, αλλά μπορεί να μολυνθούμε. Δηλαδή η μύτη μας δεν καλύπτεται όπως οι πνεύμονές μας από τα αντισώματα που παράγει ο οργανισμός, και επομένως όταν έχουμε ένα ιδιαίτερα μεταδοτικό στέλεχος μπορεί να μολυνθούμε, δεν θα νοσήσουμε ή μπορεί να νοσήσουμε πάρα πολύ ελαφριά, αλλά μπορεί να το μεταδώσουμε. Επομένως εξού και η σύσταση για τη χρήση της μάσκας και σήμερα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους και στους εξωτερικούς χώρους όπου υπάρχει
συγχρονισμός και συνοστισμός, μάλιστα. Ναι. Πόσο σας ανησυχεί η μετάλλαξη Δέλτα και η μετάλλαξη που έχει εμφανιστεί τις τελευταίες μέρες που έχουν κάνει με την Καλιφόρνια, με προέλευση από την Καλιφόρνια?
Μα βλέπουμε ότι κυριαρχεί η μετάλλαξη Δέλτα σε όλο τον κόσμο, θα κυριαρχήσει και στην Ελλάδα, είναι πιο μεταδοτική. Ευτυχώς δεν έχουμε δεδομένα ότι είναι πιο επικίνδυνη, αλλά όταν αντί να μολυνθούν 100 άτομα μολύνονται 1000, θα πέσουμε και σε μερικά άτομα τα οποία θα νοσήσουν βαριά
λόγω κάποιου νοσήματος, πιθανότατα
λόγω ακριβώς υποκείμενων παθήσεων ή καταστάσεων.
Μάλιστα. Κύριε Δημόπουλο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Μου πεμαντήσα πως για να σε βρω θα πρέπει φτερά.